mesajul Bisericii Prigonite. Misiunea mea printre voi este să trezesc conștiința creștinilor din lumea liberă față de suferințele și nevoile fraților de credință din spatele cortinei de fier. Ei suferă azi pentru credință, așa cum a suferit Petru și Pavel și creștinii din biserica primară. Fie că suntem în Bulgaria, Rusia sau America, toți suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Toți suntem frați și surori în Hristos, copii ai aceluiași Tată. Și totuși, o parte a trupului lui Hristos din lumea comunistă este torturată și închisă, cum n-a mai fost decât în zilele martirilor bisericii primare. Nu vă doare suferința lor? Recent, câțiva membri ai bisericii prigonite din Rusia au murit și printre ei un tânăr de 20 de ani, Ivan Moiseev, care își făcea stagiu militar. Securitatea a explicat moartea lui prin cauze naturale. Totuși, aceasta nu lămurește rănile oribile de pe trupul lui, descoperite la mormântare când s-a deschis sicriul pentru ultimul rămas bun. Despre acești creștini curajoși se spune mereu că au murit de cauze naturale. Eu însumi am văzut sute de asemenea morți naturale în închisoare ca urmare a înfometării și torturii. În Uniunea Sovietică sunt mii de oameni închiși în zilele noastre pentru credință. Îndărătul unei imagini fabricate cu grijă despre libertatea religioasă, suferințele creștinilor iau proporții tragice. Sub pretextul că tipăresc Biblii, în realitate comuniștii doar controlează distribuirea lor și aceste puține Biblii sunt de fapt numai pentru propagandă. Dincolo de tabloul bine aranjat despre toleranța religiei, copiii sunt luați cu forța de la părinții creștini și dus în internate cu educație ateistă. Vă puteți imagina chinul acestor părinți cărora li s-a smuls copiii? Chiar dacă această luptă spirituală există în spatele cortinei de fier și martirii mor pentru credință, chiar dacă adevărații slujitori ai lui Dumnezeu sunt arestați și li se smulg copiii pentru totdeauna, cu toate acestea, în biserica din lumea liberă poți intra ani de zile fără să auzi o rugăciune pentru frații care suferă în comunism. Am vorbit pretutindeni în lume, în numele bisericii în suferință și am întrebat adesea: s-a rugat cineva pentru creștinii din biserica prigonită? Și răspunsul a fost întotdeauna: nimeni. Este o pată pentru conștiința tuturor creștinilor liberi. Noi, cei din țările comuniste, suntem frații și surorile voastre în Hristos. Suntem un singur trup în Hristos. Cerem Biblii și materiale pentru evanghelizare, luptăm cu disperare să menținem viu cuvântul lui Dumnezeu. Bibliile sunt cea mai mare nevoie a țărilor comuniste astăzi. Poporul meu acceptă suferința. El înțelege că aceasta este crucea lui, dar el nu înțelege de ce frații și surorile lui din lumea liberă par să-l fi uitat chiar și în rugăciune. Acum mă aflu departe de ruși și copii pentru a vorbi zi și noapte în numele bisericii prigonite și a cere creștinilor liberi să se roage pentru ea. Este datoria noastră creștină înaintea lui Dumnezeu să ajutăm familiile nevoiașe și chinuite ale celor închiși pentru credința lor. Trebuie să-i ajutăm și avem posibilitatea să o facem. Nu pot să uit că familia mea a suferit de foame când eu eram închis. Aceeași tragedie are loc acum în multe familii creștine. Mai putem dormi liniștiți noaptea, știind suferințele prin care trec ei? Mai putem citi Biblia fără să suspinăm pentru cei care nu o au? Mesajul pe care îl duc de la Biserica Prigonită este: nu uitați, rugați-vă pentru noi. dați-ne Biblii ca unelte de lucru și le vom folosi pentru Hristos. Îmi amintesc bine una din celulele închisorii din Persin. Pe peretele de ciment se afla o inscripție făcută de un creștin care trecuse pe acolo înaintea mea. El scrisese: oare Dumnezeu a uitat de mine? Strigătul acela îndurerat, gravat pe peretele celulei, era strigătul fraților creștini din țările comuniste. Nu, Dumnezeu nu a uitat și nici noi nu trebuie să uităm. Acesta este mesajul pe care vi-l aduc din partea Bisericii Prigonite. Dacă el este auzit și poporul meu primește Bibliile și ajutorul de care are nevoie, atunci anii petrecuți de mine în închisorile comuniste nu au fost zadarnici. Ruth, Paul și Roda sunt alături de mine în această lucrare. Chemarea din Macedonia. Povestea mea a fost spusă, dar ea încă continuă. Așa și trebuie. Macedonia, vechea Bulgarie, cheamă încă. Ba nu, strigă: veniți și ajutați-ne! Această istorie continuă pentru că nu se zărește un sfârșit pentru noaptea întunecoasă care acoperă țările comuniste, Macedoniile lumii moderne. Păcatul și-a mulțit tentaculele. Cei care au îndrăznit să rămână credincioși lui Hristos sunt zdrobiți de fiara comunistă care face totul ca să distrugă biserica. În noiembrie 1977, comuniștii au sărbătorit 60 de ani de aniversare a Revoluției Bolșevice. La Washington, în timp ce americanii, rușii și demnitarii din peste 20 de țări și-au ridicat paharele și-au toastat pentru cel mai important eveniment din istoria modernă, aproape 200 de credincioși s-au întâlnit în oraș sfidând ploaia și au făcut o liturghie pentru martirii acestei revoluții. În timp ce unii ignorau un mare rău care lovise omenirea, alții nu-l puteau uita. Urmașii lui Hristos sunt încă chinuiți. La aniversare au fost unii dintre noi care și-au amintit în tăcere o altă dată importantă, a cincea aniversare a înființării Organizației pentru Evanghelizare în Țările Comuniste, ECL. Acesta a fost răspunsul meu pentru chemarea din Macedonia, o chemare pe care nu o pot ignora. Mulți ni s-au alăturat și ne-au sprijinit. Peste 200 de glasuri din orașul Nadaca, în estul Siberiei, ni s-au adresat cu recunoștință. Era ca un semn încurajator că ei vor fi primii care se vor rupe de Uniunea Sovietică în semn de protest față de prigoana nemiloasă a credinței. Obligați să se închine nascuns pentru că nu acceptau ca ateii să se implice în activitatea lor religioasă, acești penticostali, împreună cu alți 300.000 de credincioși, doreau să meargă oriunde l-ar fi putut sluji în libertate pe Domnul lor. Membrii ECL au mărturisit la congres în numele acelora și în numele reverendului Gheorghe Vinț, un predicator baptist din Ucraina, care, ca și ei, nu acceptă doctrina ateistă. El a fost închis de 3 ori pentru propagandă religioasă, un adevărat martir a credinței. Datorită eforturilor ECL, congresul a trecut la o denunțare fără precedent a Uniunii Sovietice, cerând în mod special eliberarea fratelui Vinț. Presiuni din partea Batalionului Libertății au fost puse asupra unei țări care afișa doar o mască de libertate. Oamenii din Adaka nădăjduiau, fiindcă ECL își unise forțele cu binecunoscuta Fundație Tolstoi din New York, o instituție laică și o altă înființată special pentru a ajuta Biserica Prigonită se uniseră ca să aducă izbăvirea unui popor necăjit. Ne mângâiau și glasurile zecilor și sutelor de mii care auziseră mesajul Evangheliei la cele mai puternice stații de radio ale Statelor Unite și în jurul lumii. Și eu predic la radio de multe ori pe lună în limba bulgară, din dorința de a ajuta pe creștinii care suferă. Dacă ei suferă, suferă și Hristos și sufăr și eu. Trebuie să împărtășim suferința lor, căci dacă suntem una în Hristos, atunci aparținem aceluiași trup glorios. Într-o zi, Domnul ne va întreba de comuniști: ți-a fost greu să arunci înapoi cu piciorul în țepușă? Și nu va fi milă, ca atunci când l-a întrebat pe apostolul Pavel, ci judecată. Întrebarea este o sabie cu două tăișuri. Ecl a înțeles repede că transmiterea prin radio este un mijloc eficient de a răspunde chemării din Macedonia. Când comuniștii au început să nebruieze emisiunile de radio, ne-am bucurat. Vocea sinceră a comunismului ne spunea că atingem un punct dureros, iar noi ne-am mutat la niște stații mai puternice. Astăzi, după trecerea 5 aniversări, transmitem în 3 limbi, inclusiv rusă și bulgară, de la 4 stații internaționale la multe popoare comuniste. Cine poate spune câți au fost câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu prin aceste predici? Sau cât a propășit biserica prigonită prin împlinirea poruncii de a propovădui Evanghelia la timp și nelatimp? Chiar și nelatimp, când erau ușile închise în țările comuniste, tot exista un seceriș. Cu atât mai mult după aceea, prin banii trimiși de cei credincioși la ECL. Dorința mea a fost de a merge cu Evanghelia acolo unde biserica suferă. Nici o centimă din acești bani nu sunt cheltuiți degeaba. Această misiune întreprinde acțiuni curajoase printre lucrătorii ei, care aduc cu mare risc Biblii în area comunistă, unde ele sunt interzise. Printr-un plan numit Operațiunea Irihon, am tipărit 200.000 de Biblii și Noi Testamente. Luând în considerare populația acelor țări, această cifră nu pare satisfăcătoare. Dar având în vedere prețul și dificultățile trecerii lor peste graniță, precum și lipsa lor în acele zone, atunci ea capătă o valoare deosebită. Puțin puteau trece cuvântul lui Dumnezeu prin acele furci caudice. Birourile și punctele noastre de contact sunt nu numai în Statele Unite, ci și în Marea Britanie, Suedia, Elveția, Africa de Sud, India, Taiwan, Australia, Franța și Canada. Ele au ajuns avamposturi pentru asemenea fapte de curaj. Mulți credincioși ne ajută. Iar la birourile din Kalamazoo, Michigan sau Saskatchewan, sunt alții care ne ajută să difuzăm cuvântul lui Dumnezeu. Ei o fac prin lucrarea noastră extinsă, numită Noul Testament prin corespondență. O lucrare de expediere a unor fragmente din cuvântul lui Dumnezeu în țările respective, folosind liste întocmite din cărțile de telefon. Persoanele implicate în această lucrare trimit 10.000 de Noi Testamente în numeroase țări, câte un fragment la o anumită perioadă. ECL tipărește în câteva limbi aceste fragmente din Noul Testament care trebuie trimise și pe care le numim semnături. Misiunea care este implicată în această latură a lucrării ECL își susține lucrarea cu rugăciuni atât pentru organizația lor, cât și pentru cei care trebuie să primească materiale trimise de ei. Înainte ca cineva să termine cu un program, fiecare persoană primește Noul Testament integral, câte o fasciculă în același timp. Persoana care trimite fragmentul din Noul Testament face aceasta la cel mai mic preț, cu un timbru potrivit, într-o zi în același timp. În acest fel, 10.000 de oameni care fac parte din Biserica Prigonită sunt întăriți în duhul lor prin cuvântul lui Dumnezeu și ajuta să se simtă cu adevărat mădulare în trupul lui Hristos. Cei ce trimit înțeleg și împlinesc minunat îndemnul apostolului Pavel: plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. În acest fel, trupul lui Hristos nu mai este împărțit, ci unit în Duh. Sute de oameni din spatele cortinei de fier, care nu au știut nimic despre Fiul lui Dumnezeu, și-au manifestat acum dorința de a sluji datorită serviciului de rugăciune din Kalamazoo și Saskatoon. Numai veșnicia va revela măreția acestei lucrări. Cărți, reviste și alte publicații ne ajută să răspândim vestea bună a mântuirii. Astfel, ECL trimite misionari cu filme despre povestirea mea și despre biserica prigonită la sute de biserici în fiecare an. Cartea aceasta, în forma ei inițială, a atins inimile a milioane de oameni prin nenumărate exemplare distribuite în lumea întreagă. Dorința mea în închisoare a fost de a trăi pentru a spune lumii povestea mea și a bisericii prigonite. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că rugăciunile mele au primit un răspuns minunat. Până la venirea Domnului sau până la încetarea iadului comunist, această poveste va fi spusă de mii și mii de ori. Ce răspuns mai minunat la rugăciune mai poate avea un bătrân vreodată? În fiecare an merg peste tot, săptămâni în șir, vorbind în biserici mari și mici, pregătind mesaje la radio, scriind cărți și articole, făcând absolut totul pentru a răspunde chemării din Macedonia. Veniți să ne ajutați! Se aude alt strigăt. Cu numai două luni înainte de a 60-a aniversare a comunismului impus de Moldova, ziarele scriau despre intervenția KGB-ului și a 300 de polițiști care s-au luptat 6 ore ca să risipească demonstrația baptiștilor ruși, ce protestau pentru că li se interzise locașul de rugăciune din Briansk, la 350 km sud-vest de Moldova. Un grup de apărători ai drepturilor religioase a urmărit dacă Uniunea Sovietică respecta acordul de la Helsinki și a declarat că acest incident a concis cu arestarea în masă întreprinsă în alte comunități baptiste din Rostov și din orașul ucrainian Gorlovka. Pentru că baptiștii din Briansk au refuzat să părăsească locașul de închinare, au fost obligați să rămână în el două zile fără să mănânce și să bea. După ce au încercat să-i atace cu substanțe fumigene, poliția a venit cu bâte și cu furtunuri ca să-i scoată afară. Doi pastori au fost bătuți cu sălbăticie și alți 150 de pastori au fost brutalizați. Vocea bisericii prigonite striga acum cu neliniște și chiar cu dezgust. Același strigă se aude în Coreea de Nord, în Vietnam, în China, în Iran și în alte părți de pe glob. Este strigătul celor care suferă din pricina prigoanei comuniștilor și a naivității fraților și surorilor bine intenționați din lumea liberă, care cred cu toții minciuna comunistă. Nu, nu, nu-i credeți, strigă biserica prigonită. Numai Satan vă poate face să credeți o minciună așa mare. Pentru toți aceia care au avut de-a face cu comuniștii, nu este un secret că numai Satan poate minți mai bine decât comuniștii. Dar nu este nevoie de un expert ca să ne reveleze că marele înșelător este la lucru pentru a înșela pe creștinii din lumea liberă, ca ei să creadă că o nouă pagină se deschide în atitudinea comuniștilor față de biserică și față de predicarea Evangheliei. Ultima mare strategie a comuniștilor ca să distrugă biserica este să lucreze prin liderii bisericilor oficial recunoscute. Mulți dintre acești oameni sunt purtători de cuvânt aleși de Partidul Comunist din spatele cortinei de fier, de bambus și de peste tot. Unii dintre acești pastori își păzesc pozițiile alese, mulțumită guvernului care folosește la maxim. Adesea ei sunt mai credincioși în propaganda comunismului decât membrii înșiși ai Partidului Comunist, deși în anumite cazuri aceasta o fac din neștiință. Scopul Partidului Comunist este împlinit prin acești purtători de cuvânt când ei intră în contact cu lumea liberă și prezintă ideea că, într-adevăr, există libertate religioasă în țara lor. În schema comunistă există un spațiu anume rezervat pentru acești purtători de cuvânt. Au voie să intre clerici în bisericile lor, în câteva orașe mari, special alese pentru a demonstra această libertate. Americanii, canadienii și alți cetățeni din lumea liberă se întorc în țările lor și vorbesc despre bisericile pline în care se predică o evanghelie deplină. Dar nu se spune nimănui despre sutele și zecile de mii de biserici care au fost închise, nici despre puținii credincioși care au fost obligați să vină în puținele biserici care au rămas deschise. Astfel prezentată, libertatea religioasă dă impresia că este într-adevăr reală. "Nu credeți aceasta!" strigă biserica prigonită. "Nu credeți aceasta chiar dacă cuvintele sunt așa înflăcărate, chiar dacă creștinul este sincer." Minciuna este aranjată când acești slujitori ai Partidului Comunist merg în străinătate pentru a răspândi în lume că lucrurile se schimbă acum în țările comuniste, că libertatea există, că religia și comunismul pot coexista. Dați-mi voie să vă spun fără niciun echivoc că creștinismul, adevăratul creștinism, nu poate să coexiste niciodată cu comunismul. Întrebați când veți avea posibilitatea pe sutele și miile de deținuți întemnițați din cauza credinței. Întrebați pe zecile de mii de persoane care în fiecare zi se tem pentru familiile lor și pentru locurile lor de muncă din cauza credinței. Întrebați-l ce părere are despre aceasta și pe autorul Arhipelagului Gulag. Întrebați-i și pe cei aruncați în închisoare, chiar pe aceia care supravegheau modul în care Uniunea Sovietică respecta acordul de la Helsinki. Întrebați-l pe reverendul Gheorghe Vinț pentru ce poți fi întemnițat. Întrebați-o pe bătrâna lui mamă pentru ce a ajuns ea în pușcărie. Întrebați-i pe cei 300.000 de penticostali pentru ce și-au exprimat dorința de a părăsi Rusia, de ce voiau să-și părăsească căminele și pe cei dragi. Întrebați ce este comunismul pe cei care pierd în închisorile din China, din Vietnam și din Coreea de Nord. Întrebați, apoi rugați-vă și veniți unindu-vă cu noi în această lucrare măriață pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre pentru a răspunde la strigătul din Macedonia și la strigătul bisericii prigonite. Mesajul lui Paul Popov. Zeci de ani Poarta Speranței a fost o lumină într-o lume de întuneric. Când noi ne-am regăsit cu tata în Suedia, după o despărțire de aproape 15 ani, mama, Roda și eu ne-am asociat lui pentru a împlini marea poruncă față de frații și surorile nevoie. La început, îl ajutam pe tata ca voluntar. Planurile mele de viitor aveau în vedere o carieră politică ca să lupt pentru drepturile omului, pentru o lume mai sigură și pentru o politică internațională mai rațională. Dar când am văzut imensa povară pe care tata o purta singur ca să-i ajute pe cei care îi lăsase în urmă, nu am mai putut să rămân nepăsător. Și astfel m-am angajat alături de tatăl meu ca să slujesc pe credincioșii prigoniți de pretutindeni. De-a lungul anilor l-am văzut pe Dumnezeu intervenind de mii și mii de ori pentru această cauză. Una dintre aceste intervenții a avut loc în 1989, când am dus un Volvo din Suedia în Bulgaria pentru colaboratorii noștri bulgari. Planul meu era să las mașina în Sofia și să iau imediat avionul spre Moscova, unde aveam o adunare importantă. M-am aflat în fața unei funcționare vamale la aeroportul internațional din Sofia. Ea s-a uitat la pașaportul meu și m-a întrebat: numele dumneavoastră este Paul Popov? Da, i-am răspuns eu în bulgară. Ea a studiat poza din pașaportul meu, apoi s-a uitat la mine. Este pașaportul dumneavoastră bulgar? Am încuvințat din cap cu o strângere de inimă. Femeia a scuturat din cap. Îmi pare rău, nu puteți părăsi țara. Înainte ca eu să spun ceva, ea s-a întors spre colegii de lângă ea și a avut cu ei un schimb de întrebări, răspunsuri rapide. Le auzeam glasurile mânioase în timp ce eu o așteptam. Am înălțat în gând o rugăciune să pot pleca fără probleme. Domnule, cu viza de intrare de pașaport nu puteți părăsi Bulgaria. Trebuie mai întâi să vă întoarceți la granița de unde ați intrat cu mașina și să vi se pună o ștampilă pe acest formular. Vameșa mi-a întins formularul, care putea să-mi năruiască toate planurile. Eram neliniștit la gândul că nu puteam să mă urc în avion. După aproape 10 ani de lucrare asiduă, în după amiaza aceea, trebuia să fiu prezent la Moscova pentru sosirea primei ediții a Bibliei deschise în limba rusă. Din nefericire, vama bulgară a hotărât să mă întârzie. Într-o ultimă încercare de a rezolva eu problema, m-am grăbit spre direcția vămii, situată în centrul orașului. Vă rog, le-am spus, mă puteți ajuta? Nu trebuie să pierd avionul spre Moscova. Am abordat un zâmbet plăcut. Trebuie să existe un mijloc ca să scot această ștampilă de pe pașaportul meu. Îmi trebuie multe ore ca să ajung până la graniță. Femeia a făcut o față plictisită. Ok, cum spuneți voi în America, am să încerc. Mi-a zâmbit fără chef și a început să completeze niște formulare. În curând, i-a adunat toate semnăturile și ștampilele necesare și mi-a înmânat actele cu un aer triumfal. Puteți pleca acolo, domnule Popov. Călătorie plăcută la Moscova. Dumnezeu să vă binecuvânteze, i-am spus cu recunoștință. Dumnezeu deschise calea. Puțin mai târziu, respirând ușurat, mă urcam la bordul avionului Aeroflot. De peste 10 ani, misiunea noastră, Poarta Speranței Internaționale, PSI, se confruntase cu bariere care amenințau eforturile noastre de traducerea Bibliei deschise a lui Thomas Nelson în limbile rusă, română și bulgară. În timpul războiului rece, manuscrisele fuseseră trecute clandestin în Rusia, România și Bulgaria, piesă cu piesă, pentru a fi corectate de comitetele de redacție în vederea unei ediții. După ce corecturile au fost făcute, manuscrisele au trecut din nou frontierele și au fost reintroduse în țările respective pentru noi corecturi. Satan a creat întârzieri și a semnat confuzii, de câte ori era posibil. Dar îngerii lui Dumnezeu au ocrotit lucrarea și nici o singură dată proiectele nu au fost interceptate de vame și comuniști. Traducerile înaintau bine când campania lui Gorbaciov s-a deschis în Rusia și în Europa de Est. Zidul Berlinului a căzut și decenii de dictatură comunistă s-au sfârșit. Creștinii s-au întors în biserici și au început să-L mărturisească pe Iisus vecinilor și prietenilor, fără să se mai teamă de represalii. S-a dat voie să se aducă Biblii și să se distribuie. În timp ce avionul ateriza la Moscova, am mulțumit Domnului pentru tot ce a îngăduit El. Biblia deschisă în limba rusă se afla acolo, gata să fie distribuită păstorilor și liderilor creștini în vasta țară a fostei Uniuni Sovietice, acum Uniunea Țărilor Independente. În timpul zborului spre Moscova, am simțit din nou neliniștea familiară. Dacă vama rusă refuza intrarea în țara camioanelor din Finlanda, care transportau Biblia deschisă în limba rusă, dacă rușii vor crește taxele vamale și misiunea nu va fi în stare să le plătească. Am încercat să ignor aceste întrebări, amintindu-mi că intrasem într-o nouă perioadă. Bibliile erau legale. Ani de distribuire clandestină și de scotocire îndelungată de la frontierele țărilor unde Biblia era considerată marfă de contrabandă, mă învățaseră să mă încred în promisiunile lui Dumnezeu. Dar obișnuința era un tovarăș de care nu te debarasezi ușor. Reflexele născute, care mă susținuseră zeci de ani în lupta împotriva unor dușmani aproape invincibili, nu puteau să dispară bătând din palme. Sosind la Moscova, în acea zi răcoroasă de mai, mi-am revenit sufletește. Soldații ruși sărbătoreau ziua grănicerilor, demonstrând în Piața Roșie și bătând din picior, în ritmul cuvintelor Galinka, Galinka, un vechi cântec popular. Atmosfera festivă se potrivea cu bucuria mea că puteam primi și distribui creștinilor pachetele mult așteptate cu Biblia deschisă în limba rusă. O zi de mare bucurie. Pe la începutul anilor 80, noi am răspuns nevoilor de Biblii și de formări prin traducerea Bibliei deschise. Ea cuprinde peste 300 de pagini de index enciclopedic, peste 100 de pagini de concordanță, un atlas biblic în culori, vaste referințe suplimentare arheologice și alte documente de studiu folositoare, în plus față de textul biblic tradus. Nu am să uit niciodată uimirea lui Sasha Semșenko, președintele de la Protestantul, cea mai importantă editură creștină din Moscova, când a primit copia Bibliei deschise și cuvintele lui. Trebuia să tipărim 1.000.000 de exemplare. Nu am să uit nici dimineața petrecută în casa liderului neoprotestant Anatoli Vlasov, care mă amintea de strângerile pe ascuns la care am luat parte ani de zile, când trebuia să vorbim încet, și de fragmentele biblice pe care le aduceam cu noi. Dar cel mai mult m-a impresionat când mi-am dat seama că, deși era vorba de același loc, lumea se schimbase în toate privințele.